cultura e puterea cea mai tare de pe pământ și o cetate nouă a unității naționale.
Sublinia Simeon Bărnuțiu. Repere culturale, luminoase.
Am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, la o nouă rubrică Repere culturale luminoase, vă spune realizatoarea Dorina Coravu. Dragi ascultători, astăzi vom continua să vorbim despre începuturile literaturii române. Limba greacă a fost folosită în cultura românească din Evul Mediu mai mult accidental. Spre exemplu, Stavrinos, vistiernicul lui Mihai Viteazul, închis la Bistrița după moartea acestuia, a compus în grecește un poem intitulat Poveste prea frumoasă a lui Mihai Viteazul. Dacă împrejurările date au fost mai puțin favorabile utilizării în activitatea administrativă și culturală a limbilor latină și greacă, ele au favorizat în schimb pătrunderea la noi prin intermediul organizării bisericești a unei noi limbi de cultură și anume limba slavonă. Datorită influenței pe care biserica o exercita asupra conducerii administrative, slavona este adoptată în țările române nu numai ca limbă a cultului ortodox, ci și ca limbă oficială de stat. Dar cu toate că avea cea mai mare pondere, nu era singura limbă folosită în relațiile diplomatice și nici în activitatea culturală. Se mai folosea, în funcție de mediul cultural în care se formaseră unele personalități ale vieții oficiale sau religioase, și limbile polonă, germană, italiană, rusă. Limba română, ca limba a relațiilor politice și a culturii scrise, capătă preponderență începând cu secolul al XVI-lea. Crearea unei literaturi naționale a fost determinată în primul rând de împrejurările istorice. Pământul nostru a fost mereu invadat de cotropitori, prin el se strecoară hoardele de răsăriți preapus, ca mai târziu poporul nostru să se găsească înconjurat ca o insulă de marea popoarelor slave. Creștinismul este baza culturii popoarelor europene, întrucât nu numai ordinea socială ce se întemeiază pe morala creștină, ci și întreaga cultură spirituală și materială se dezvoltă în trecut sub scutul bisericii. Atât literatura, cât și filozofia și artele, toate au pecetea spiritualității creștine. La poporul român, arhitectonica bisericilor și a mănăstirilor, pictura bisericească, muzica și mai ales literatura noastră veche sunt mărturii că religia a fost factorul principal în dezvoltarea vieții noastre culturale. Datele filologice sunt dovezi că religia creștină pătrunde în Dacia Traiană odată cu venirea oștirilor romane pe teritoriul ei și că între ostași recrutați din toate provinciile Imperiului și care se stabilesc în Dacia erau și creștini. Dar, ca și la alte popoare, începuturile culturii noastre se fac sub anumite influențe. Acestea au venit de la slavii ortodoxi, care au reușit înaintea noastră să-și întemeieze o cultură proprie destul de puternică. Literatura slavă, care a circulat la noi între secolele 13 și 17, era o literatură bizantină. Profesorul De Russo spune că cine zice slavism, zice bizantinism, căci slavonismul nu era altceva decât trupul exterior mișcat de sufletul bizantin. Iar românii, care au fost influențați de slavi și au primit direct sau indirect și de la bizantini multe elemente culturale, sunt datori să studieze ambele culturi de care au fost influențați. Se cuvine așadar să spunem câteva cuvinte despre fiecare cultură în parte. Bizanțul a avut o mare influență asupra vieții politice și sociale, asupra dreptului, asupra întregii Europe. A avut școli bine organizate pe lângă patriarhie și o academie, Academia din Constantinopol. Prin intermediul slavilor, noi am împrumutat literatura bisericească, apoi și cea profană. Literatura veche a Bizanțului se împarte în trei perioade. Prima perioadă este cea de afirmare a creștinismului, când au fost scrise Evangheliile, Faptele Apostolilor, Evangheliile apocrife, câteva scrieri de ritual bisericesc, scrieri apologetice și polemice. Aceasta a ținut până în anul 325, adică până la soborul din Nicea. A doua perioadă, numită și Perioada de Aur a literaturii bisericești, începe de la formarea Imperiului Bizantin și se termină la sfârșitul secolului al V-lea. Cea de-a treia perioadă, numită cea de declin, ține până în secolul al VIII-lea sau, după părerea altora, până în secolul al IX-lea. Centrele mișcării literare creștine devin Constantinopolul, Alexandria, Antiohia. Autorii creștini cunosc foarte bine înțelepciunea antică. Astfel, formele romanului antichității sunt folosite în lucrările hagiografice, adică viețile sfinților sunt făcute după anumite reguli, iar lirica poeților antici servește ca model poeților creștini. În viețile sfinților se repetau anumite motive. Literatura ortodoxă cunoaște un număr mare de scriitori bisericești care prin lirica lor și prin înalta lor inspirație se apropie de marii poeți ai omenirii. Pentru secolele al II-lea și al III-lea, reprezentativ este Sfântul Clemente Alexandrinul, care este un bun cunoscător al filozofiei grecești și un scriitor cu o cultură antică foarte bogată. În operele sale de seamă, Trilogia și Pedagogul, a încercat să împace religia cu știința. Secolele al III-lea și al IV-lea sunt reprezentate de Sfântul Metodie, episcop de Patara, care a lăsat un cântec al Fecioarelor către Hristos Dumnezeu, ce ne amintește de cântecele vechi despre înmormântarea lui Adonis. Tot în secolul al IV-lea a trăit și celebrul scriitor Sfântul Efrem Sirul, care a scris în limba siriană. La români, operele lui au circulat mai întâi în slavonește, apoi s-au tradus treptat, iar cântecele lui au intrat în uzul liturgic al bisericii noastre. În a doua jumătate a secolului al V-lea se remarcă Sfântul Roman, numit și Cântătorul Dulce, creatorul condacurilor a cântecelor scurte pentru diferite sărbători. Sfântul Roman a căpătat acest dar de la Maica Domnului, care a venit la el în timp ce dormea și i-a dat un sul de pergament pe care i-a poruncit să-l înghită. El a făcut întocmai și imediat ce s-a trezit din somn, a mers la biserică și a început să cânte Astăzi Fecioara, un cântec pentru ziua de Crăciun. Cel mai strălucit scriitor din lumea ortodoxă este Sfântul Ioan Gură de Aur. Profesorul Ștefan Ciobanu spune că în acest scriitor se găsește o fericită îmbinare: erudiția largă, cugetare adâncă, stilul exuberant și forma aleasă. Întreaga lui operă este pătrunsă de un sentiment adânc de iubire față de oameni, îndeosebi față de cei păcătoși. Din opera lui Ioan Gură de Aur se traduce în românește abia în secolul al XVI-lea. Paralel cu literatura religioasă, a existat și așa numita literatură apocrifă, ce cuprinde cărți nerecunoscute de biserică în rândul cărților canonice, dar care erau totuși citite de cărturari. Acestea aveau un conținut adânc, misterios, cu adevăruri profunde neînțelese de toți. Atât în literatură, cât și în folclor și în artă, urmele lăsate de apocrife sunt foarte mari. Apocrifele au avut o mare influență și asupra iconografiei. În același rând cu apocrifele, se pune și literatura imaginară, ce își are originea în narațiunile Orientului, care se amesteca cu elemente fantastice din literatura populară și cu motive din apocrife. Una dintre cărțile reprezentative este romanul Alexandria, care a pătruns și în literatura noastră veche de la popoarele slave, la care se alătură și istoria Troiei, operă care a circulat în paralel cu epopeea lui Homer. Tot în această categorie intră și Viața și pildele lui Esop și prea înțeleptul Archirie și Anandan. Literatura bizantină a avut un mare rol de a cunoaște prin intermediul ei și alte literaturi, cum ar fi de exemplu literatura indiană, și aici e vorba de romanul Varlam și Iosaf, tradus din slavonește în românește de către Udriște Năsturel, și de asemenea și de romanul Sindipa, adaptat la spiritul nou în Bizanț prin secolul al XI-lea. Tot în epoca bizantină au apărut și cărți astrologice, ca de exemplu Gromovnicul, tradus și tipărit în românește în 1795, și cărți de științe naturale, cum este Fiziologul, ce conține știri despre animale și păsări, simbolistica lor. Bizanțul continuă tradiția literaturii istorice, unde se distinge un număr mare de cronicari care au lăsat importante date istorice și etnografice. Unele cronici bizantine au caracter științific, altele sunt populare, universale. Cronicarii se opresc asupra oamenilor celebri, asupra unor întâmplări miraculoase, evenimente cosmice. Unele dintre cronicile bizantine au pătruns și în literatura noastră, cum e de exemplu Cronica Universală a lui Ioan Malalas din Antiohia, care începe cu facerea lumii și se termină cu anul 563 după Hristos. Altă cronică este cea a lui Gheorghe Amartolos, scriitor din secolul al IX-lea, care descrie istoria universală în 4 cărți, începând de la Adam și până la anul 842. Al treilea cronicar bizantin este Constantin Manases, secolul al XII-lea, care își începe și el cronica de la Adam până la 1081. Toate aceste cronici au avut o mare răspândire la slavi. Cronicarii Macarie, Eftimie și Azarie, în cronicele lor slavonești, cu privire la țările noastre, au fost influențați de către aceste cronici. Dragi ascultători, aici se încheie rubrica de azi, Repere culturale luminoase. Realizatoarea Dorina Coravu vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în ediția următoare.